25 oktyabr kuni O'zbekistonning Andijon shahrida Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Zakir Chelenov hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Ruslan Mirzoyev uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuv natijasida O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining O'shdan o'tuvchi qismida joylashgan Do'stlik chegara punkti bordi keldi uchun ochildi. Bu borada Ozodlikka Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati xodimasi Salqin Abduqariyeva ma'lum qildi.
Встречи пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана узбекская сторона сообщила о возобновлении работы международного пункта пропуска Дустлик авто Республика Узбекистан.
Кыргызстан ва Узбекистан чегара идораларынын ишчи учурашуу натыйжасында Дустлик авто халкаро чегара пункты кайта ишке түшүрүлдү. Мазкур худутта чегарадан адам өткөзүлүшү 26 октябрь күнү саат 8:00 башталат. Мазкур чегара пункты жаз айларында эртелепки 7:00 кечки саат 20:00 кышкы вакытта эртелепки 8:00-18:00 иштейт. Карайтырылган ойналы ва 10 грулли автомашиналар Узбекистан томонго өткөзүлмөйт деди. Salqin Abduqariyeva. O shahri yaqinida joylashgan Do'stlik chegara punkti 2010-yilning 7-aprelidan so'ng O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopilgan edi. 2010-yil O'sh va Jalolobodda sodir bo'lgan voqealardan so'ng O'zbekiston chegara nazoratini yanada kuchaytirilgani ma'lum qilingan. 26 oktyabr kuni Do'stlik chegara punkti ochilishi to'g'risidagi yaxshi xabar bilan birga mazkur chegara punkti yaqinida joylashgan Qorasuv tumaniga qarashli Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi maxsus qo'riqchilik xizmati xodimi Saidislom Qo'chqorovning O'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgani borasida sovuq xabar ham tarqaldi. Ayrim internet nashrlari O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasiga tayangan holda Saidislom Qo'chqorov olingan tan jarohati natijasida vafot etgani to'g'risida xabar tarqatishdi. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Batir Nishanovning o'zi esa Ozodlikka Saidislom Qo'chqorov o'limi to'g'risidagi xabarni tasdiqlamadi. Uning aytishicha, bu hodisa 22 oktyabr kuni bo'lib o'tgan.
Chegaramizdan 10 metrli olisliqda ekanda, yaqin qaralig'i 10 metr ekanda.
Militsiyaning katta serjanti Saidislom Qo'chqorov o'sha shahar kasalxonasi jarrohlik bo'limiga soat 23:50 da olib kelingan va operatsiya qilingan. Uning uyi simlari bilan to'silgan chegara chizig'idan 10 metr uzoqlikda joylashgan ekan. O'sha kuni uning qo'ylari noma'lum tomonga chiqib ketgan. Soat tungi 11 lar atrofida u fonar yoqib chegara atrofida qo'ylarini izlab yurganida chegarachilar uni o'qqa tutgani yozilgan maxsus xabarda dedi Batir Nishanov. Biz bu borada batafsil ma'lumot olish uchun suratoshliklarga ham telefon qildik. Biroq Saidislom Qo'chqorovning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Asnoda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibasi Salqin Abduqariyeva Saidislom Qo'chqorov masalasi yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilayotganini aytdi.
Со стороны пограничников сейчас двусторонняя комиссия составлен и проводится двустороннее расследование.
O'zbekiston chegarachilari tomonidan yaralangan fuqaro Saidislom Qo'chqorov o'limi to'g'risidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. O'sh viloyati Qorasuv tumani Suratosh qishlog'ining yashovchisi Saidislom Qo'chqorov 2011-yilning 22 oktyabr kuni o'qotar quroldan qorin qismidan yaralangan va O'sh shahar kasalxonasiga olib kelinib, u yerda operatsiya qilingan. Hozir uning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Hozir ikki davlat chegarachilari tomonidan mazkur voqea yuzasidan ikki tomonlama komissiya tuzildi va ikki tomonlama tekshiruv olib borilyapti dedi Salqin Abduqariyeva. Qirg'iz-o'zbek chegarasida 17 ta o'tkazish chegara punkti mavjud. Do'stlik chegara punktidan tashqari 16 chegara punktining qachon ochilishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.